You're with SBS Radio.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai พาไปคุยกับคนไทยที่ทำขนมฝรั่งเก่งเหลือหลายค่ะจนไปกวาดมาหลายรางวัลในการประกวดทำขนมงาน Royal Adelaide Show ประจำปี2019คุณสุภลักษณ์องค์เจริญหรือคุณจุ๋มสาวไทยในรัฐ South Australia ซึ่งได้รับเลือกเป็น The Most Successful Exhibitor คือผู้ที่ชนะรางวัลมากที่สุดในการประกวดทำขนมของงานปีนี้จะมาเล่าให้เราฟังว่าการเริ่มต้นของเธอจากทำขนมเค้กต่างๆไม่เป็นเลยเพียงไม่กี่ปีอะไรทำให้เธอทำขนมฝรั่งเก่งกาจได้ขนาดนี้อะไรคือเคล็ดลับการทำขนมเค้กต่างๆนั้นให้ความสุขใจแก่เธออย่างไรและคนที่สนใจหัดทำขนมเค้กควรจะเริ่มตรงไหนดิฉันปริสุทธ์สดใส SBS ไทยพูดคุยกับคุณจุ๋มในเรื่องนี้ค่ะ
สวัสดีค่ะ
ปีนี้นะคะคุณจุ๋มก็ได้ส่งขนมเข้าประกวดในงาน Royal Adelaide Show นะคะแล้วก็ไปกวาดมาหลายรางวัลทีเดียวนะคะส่งอะไรเข้าประกวดบ้างคะแล้วก็ชนะรางวัลอะไรบ้างคะ
ที่ Adelaide Show เนี่ยมันจะเป็นการประกวดแบบทุกคนที่อยู่ South Oz อะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถที่ส่งเข้าประกวดได้ทั้งหมดเลยแล้วถึงส่งเข้าทั้งหมดเนี่ย35รายการค่อนข้างเยอะนิดนึงสำหรับปีแรกจะแบ่งขนมเป็นประเภทเค้กโลบมัฟฟินคุกกี้แล้วก็สไลด์อะค่ะรางวัลที่ได้มาเนี่ยจะเป็นรางวัลใหญ่เลยก็คือ The Most Successful Exhibitor of the Year คือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดของปีนี้อะค่ะจุ๋มได้สายสะพายนั้นมาซึ่งสายสะพายอันเนี้ยก็จะได้มาจากได้รางวัลที่1 2รายการรางวัลที่2 2รายการแล้วก็รางวัลที่3 3รายการนะคะ
เล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่ารางวัลที่1และที่2นี่คืออะไรอะคะเป็นขนมอะไรคะ
ค่ะรางวัลที่1ที่ได้นะคะอันแรกเลยเนี่ยจะเป็นฟีออนซึ่งเท่าที่ทราบจะเป็นขนมของสัญชาติฝรั่งเศสที่มันจะมีส่วนผสมของแป้งอัลมอนด์เป็นหลักอะค่ะแล้วก็อันที่2ก็คือเป็นชีสเค้กแต่ว่าเป็นชีสเค้กประเภทอกคือได้รางวัลที่1มาส่วนรางวัลที่2เนี่ยจุ๋มก็จะได้2รางวัลอันแรกก็คือเป็นกลูเทนฟรีคุกกี้ประเภทที่ไม่มีแป้งกลูเตนคือแป้งพวกแป้งสาลีค่ะสิ่งที่ถึงใช้ในนั้นก็คือจะเป็นแป้งอัลมอนด์ผสมไข่ขาวแล้วก็คลุกกับอัลมอนด์สไลด์นะคะอันนี้คือตัวแรกตัวที่สองก็คือเป็นเค้กส้มปาดด้วยบัตเตอร์ครีมซึ่งเค้กส้มตัวนี้เราจะใช้น้ำส้มคั้นจากลูกสดๆค่ะส่วนรางวัลที่สามเนี่ยถึงจะมีสามรายการที่ได้มาก็คือเป็นสไลด์รวมมิตรก็จะประกอบไปด้วยฟู้ดสไลด์บราวนี่แล้วก็บาร์ทำมาจากธัญพืชอะค่ะส่วนอันที่สองก็คือลามิงตันลามิงตันตัวนี้ก็อย่างที่เพื่อนๆทราบมันจะเป็นขนมประจำชาติของออสเตรเลียซึ่งจะเป็นบัตเตอร์เค้กจุ่มกับช็อกโกแลตซอสอะค่ะแล้วก็คลุกกับมะพร้าวมันจะมีหลายขั้นตอนมากอันนี้เราก็ได้มาแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นขนมปังโลบอะค่ะ
ชนะตั้งหลายรางวัลแบบนี้เนี่ยนะคะมีคนสัมภาษณ์ออกสื่อท้องถิ่นหรือว่าลงหนังสือพิมพ์ในเมืองหรืออะไรไหมคะ
ก็มีค่ะก็คือหลังจากที่ผลประกาศของทาง Adelaide Show เนี่ยออกไปแล้วใช่ไหมคะก็บังเอิญไปเข้าหูกับนักข่าวประจำท้องถิ่นซึ่งเขาทราบว่าจุ๋มประชาชนของเขาที่อยู่ในเมืองโกเลอร์หนังสือพิมพ์อันเนี้ยก็ชื่อว่าบันยิปเขาก็มาสัมภาษณ์ว่าเออเป็นยังไงบ้างเขาจะเอาประวัติจุ๋มเนี่ยไปลงในหนังสือพิมพ์นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพิ่งลงไปเมื่อ2วีคที่แล้วนะคะแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นเว็บไซต์กระปุกที่เมืองไทยอันนี้เองเป็นเซอร์ไพรส์จุ๋มมากเลยจุ๋มไม่ทราบมาก่อนว่าข่าวจุ๋มน่าดังไปถึงเมืองไทยเขาก็ได้ส่งกำลังใจแล้วก็เซอร์ไพรส์จุ๋มว่าสาวไทยในออสซี่นะคะได้ไปทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทย อีกอันนึงก็คือเป็น Daily New ออนไลน์แล้วก็ล่าสุดเมื่อต้นเดือนนี้ก็คือลงใน Newsletter ประจำเดือนตุลาของ Nursing Home ที่ถึงทำงานอยู่อะค่ะ
ได้ทราบว่าคุณจุ๋มก็เริ่มทำขนมอบของฝรั่งเนี่ยไม่นานมานี้เองใช่ไหมครับเริ่มทำขนมพวกนี้ได้ยังไงคะ
เริ่มทีเลยเนี่ยที่จุ๋มได้ทำขนมนะคะก็คือปี2012ที่จุ๋มย้ายจากเมืองไทยมาอยู่ที่ซิดนีย์แล้วไปทานคอฟฟี่อะค่ะแล้วมันก็จะมีมัฟฟินเล็กๆที่คู่ด้วยกันมามันอร่อยอะค่ะก็เลยมีความรู้สึกเฮ้ยทำยังไงมันอร่อยอะอยากทำเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลับมาที่บ้านมาปรึกษากับทางสามีว่าเอ้ยนะมันทำยังไงเขาบอกไม่ยากหรอกก็ลองไปซื้อแพ็กเกจที่มันจะเป็นแบบสำเร็จรูปกล่องที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตอะค่ะที่เป็นกล่องเขาเรียกว่าเค้กมิกซ์อะค่ะก็เลยลองไปซื้อมาทำดูก็ทำตามกล่องเลยแรกๆเฮ้ยมันก็ง่ายดีนะมันก็ไม่ยากอะ20นาทีสุกทีนี้ก็มีความรู้สึกว่าติดใจอะค่ะก็เลยค่ะเอ้ยเราสามารถทำเองได้ก็เลยเปิด YouTube แล้วก็เรียนจาก YouTube แล้วก็ Google ต่างๆฝึกเองโดยตลอดไม่ได้ไปเรียนที่ไหนเลยอะค่ะ
ขนมอะไรที่คุณจุ๋มชอบทำคะ
ก็ส่วนมากแล้วเนี่ยที่จุ๋มชอบทำเนี่ยจุ๋มจะชอบทำขนมที่ใช้พืชผักผลไม้ในครัวเรือนเราที่อยู่ในตู้เย็นนะคะอย่างเช่นพวกแครอทบีทรูทแล้วก็ซูกินีแล้วก็พวกส้มพวกกล้วยอะไรเงี้ยที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเราเนี่ยค่ะจุ๋มชอบทำแบบนั้นจะไม่ชอบทำขนมเค้กที่เป็นพวกครีมเยอะๆค่ะไม่ชอบทำแบบนั้นส่วนตัวถึงจะชอบทานเค้กโรนถึงจะเรียกว่าเค้กโรนนะคะเป็นสไตล์โบราณของคนที่นี่เพราะว่าทำแล้วก็ให้ครอบครัวทานแล้วก็เพื่อนทานด้วยค่ะ
ใช้เวลาไปนานเท่าไหร่อะคะในการฝึกทำสักกี่ปีอะคะกว่าที่เราจะสามารถใช้การดัดแปลงการประยุกต์ผสมนั่นผสมนี่ของตัวเองที่เราชอบลงไปได้อะคะ
มันก็ใช้เวลาไม่นานนะคะคือให้กำลังใจตัวเองว่าเอ้ยเราทำได้เราก็ทำได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำเลยเปิด YouTube แล้วก็ดูตามขั้นตอนจดช็อตโน้ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำมาเรื่อยๆประมาณ 3-4 ปีค่ะแต่ว่าไม่ได้จริงจังนะทำทานเองทำทานที่บ้านแล้วก็ทำให้เพื่อนทานแค่นี้ค่ะเพิ่งจะมาจริงจังแบบว่าเข้าประกวดจริงๆอะเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเองค่ะ
อืมค่ะในการทำขนมอบแบบฝรั่งเนี่ยนะคะมันมีเคล็ดลับที่จะทำให้สำเร็จทำให้อร่อยเนี่ยมันมีเคล็ดลับมันอยู่ตรงไหนคะ
คือจากประสบการณ์ส่วนตัวจุ๋มเองนะคะเคล็ดลับของจุ๋มก็คือว่าสูตรมันต้องเป๊ะมันไม่เหมือนเราทำกับข้าวหรือว่าเป็นพวกอาหารเย็นอะไรเงี้ยค่ะมันจะไม่เหมือนกันคือทุกอย่างมันต้องเป๊ะไปตามสูตรสมมติว่าแป้ง1ถ้วยก็คือต้อง1ถ้วยอย่างเงี้ยค่ะไม่มากไม่น้อยแล้วก็วัตถุดิบต้องสดใหม่ยิ่งเป็นไข่ไก่เนี่ยค่ะต้องใช้ไข่ไก่สดมากเลยอันนั้นจะมีผลกับขนมมากๆเลยอะค่ะรวมทั้งคุณภาพของวัตถุดิบที่เราใช้ด้วยค่ะจุ๋มยังไม่เคยใช้มาการีนเลยจุ๋มจะใช้เนยสดแท้ๆเนี่ยค่ะเป็นหลักในการทำเพราะว่ามาการีนอย่างที่ทราบคือมันมีผลกระทบกับร่างกายกับสุขภาพค่ะอีกอย่างนึงที่สำคัญเคล็ดลับเลยคือไฟต้องไม่แรงแล้วก็ไม่เบาเกินไปเพราะว่ามันจะมีผลกับเนื้อขนมอะค่ะถ้าแรงเกินไปไหมเบาเกินไปก็ข้างในจะไม่สุกจะดิบอันนี้คือมีผลกระทบมากแล้วก็เคล็ดลับของจุ๋มจะอยู่ตรงนี้ค่ะ
คุณจุ๋มนะคะบอกกับเราว่าที่ทำขนมต่างๆเนี่ยคือทำเป็นงานอดิเรกเท่านั้นไม่ได้คิดจะทำขายทำไมถึงไม่คิดจะทำขายล่ะคะ
จุ๋มทำงานประจำแล้วก็เวลาว่างเนี่ยจุ๋มก็จะเข้าครัวทำขนมเป็นการผ่อนคลายแล้วก็มันมีความสุขตรงนั้นนะคะถ้าเกิดทำขายปุ๊บเนี่ยมันจะมีเรื่องของธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องคือไม่ว่างก็ต้องทำแล้วก็ไม่อยากทำก็ต้องทำทีนี้ความสุขมันจะโดนขโมยไปอะค่ะคือมันไม่ใช่เป็นความสุขของการทำเพื่อเป็นงานอดิเรกละมันจะเป็นความเครียดแล้วก็สิ่งที่เข้ามามันจะไม่ดีเท่าที่ควรค่ะอันนี้คือสิ่งที่จุ๋มคิดจุ๋มก็เลยเอ้ยทำเป็นงานอดิเรกพักผ่อนรีแลกซ์ฝึกสมาธิแค่นั้นพอค่ะณปัจจุบันอยากโดนขโมยความสุขไปจากความเครียดจากการที่เยอะอยากได้ตังค์นะอยากขายแล้วก็เอ้ยมันไม่อยากทำเลยมันเหนื่อยงานมากเลยอ่ะต้องทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เอา
ทีนี้คุณจุ๋มก้าวเข้าไปทำขนมประกวดได้ยังไงอะคะเล่าให้ฟังนิดนึงสิคะว่างานแรกที่ส่งประกวดเนี่ยเราทำขนมอะไรเข้าประกวด
คือแรงบันดาลใจแรกๆเลยนะคะพอย้ายเข้ามาย้ายจากซิดนีย์มาอยู่อดิเลดเนี่ยก็ได้ไปเดินงานที่อดิเลดโชว์ค่ะแล้วก็ไปที่เซ็กชันของขนมทีนี้พอไปดูแล้วปุ๊บเฮ้ยเราทำได้อ่ะถ้าเป็นแบบนี้นะเราต้องทำได้อ่ะปีหน้าเนี่ยเราจะต้องทำส่งนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับมาบ้าน พอกลับมาบ้านแล้วก็คุยกับแฟนค่ะแล้วก็วันนั้นพอดีญาติมาทานข้าวที่บ้านก็เลยบอกเขาว่าเอ้ยวันนี้ฉันไปที่งานโชว์มานะขนมเค้กเยอะมากแล้วก็ฉันคิดว่าฉันทำได้แล้วก็ได้รับแรงสนับสนุนจากญาติด้วยค่ะใช่ๆยูทำได้แน่นอนเขาก็พูดอย่างเงี้ยค่ะแล้วถึงวันนี้รู้สึกว่าหลังจากนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจในการฝึกต้องใช้คำว่าฝึกแล้วก็เรียนรู้เลยนะคะจดทุกอย่างไล่รายการทุกอย่างว่ามันมีอะไรบ้างขนมอะไรบ้างที่เข้าประกวดแล้วขนมเหล่านี้หน้าตามันเป็นยังไงบางตัวไม่เคยทานด้วยซ้ำค่ะไม่เคยทานไม่เคยเห็นแบบรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงเสิร์ชค้นหาในอินเทอร์เน็ตเลยค่ะว่าเฮ้ยหน้าตาแบบนี้เขาเรียกว่าขนมอันนี้นะมีส่วนผสมอะไรบ้างแล้วก็รสชาติมันเป็นยังไง
แล้วขนมชิ้นแรกที่ส่งเข้าประกวดนี่เป็นขนมอะไรอะคะ
เค้กกล้วยหอมงานแรกที่ถึงส่งเข้าประกวดที่โกล่าเนี่ยค่ะจะส่งทั้งหมด7 ชิ้น 7 เค้กอะค่ะแล้วมีทั้งหมด6 เค้กที่ได้รางวัลที่1แล้วก็อีกตัวหนึ่งได้รางวัลที่2ทั้งหมดจะเป็นเค้กผลไม้อะค่ะทำมาจากเค้กซูคินีเค้กส้มแล้วก็เค้กกล้วยนะคะที่ทำตอนครั้งแรกค่ะ
คณะกรรมการที่เขาตัดสินขนมที่ส่งเข้าประกวดนะคะเขามีหลักการในการพิจารณายังไงคะแล้วเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงรสชาติหรือว่าสูตรอะไรให้มันถูกใจเขาไหมคะ
คณะกรรมการเนี่ยค่ะอย่างที่บอกว่าเขาจะมีหลักเกณฑ์ของเขาอยู่อะค่ะหลักเกณฑ์ของเขาจะแบ่งออกเป็น100 แต้ม100 คะแนนนะคะ50 คะแนนเนี่ยคือรูปลักษณ์ภายนอกไม่แตะเลยนะคะยังไม่ทำอะไรเลยรูปลักษณ์ภายนอกที่เห็นแล้วก็อันที่2ใน 25% จะเป็นผิวสัมผัสหลังแล้วก็อันที่3คือรสชาติที่อีก 25% ขั้นตอนของเขาคือเขาจะมีกรรมการอย่างน้อยเนี่ย2ท่านแต่ส่วนมากที่จุ๋มไปประกวดน่ะจะมี3ท่านเขาจะลงความเห็นกันนะคะว่า 50% แรกเนี่ยเห็นแล้วปุ๊บคุณเข้าหลักเกณฑ์มั้ยใช้พิมพ์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือเปล่ามีรอยไหม้ไหมมีรอยกระดาษหรือเปล่ามีรอยเขาจะไม่ให้เช็คสุกโดยการใช้ไม้แหลมอะค่ะห้ามมีรอยใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ห้ามมีรอยมาร์กเวลาเราไปคูลดาวน์กับทางแล็บใช่ไหมคะไม่มีรอยมาร์กแล้วก็ไม่มีรอยกระดาษขอบๆนะคะหลังจากนั้นปุ๊บเขาก็ให้คะแนนแล้วก็ผ่าเค้กผ่าครึ่งเลยค่ะผ่าครึ่งแล้วก็เช็คหงายขึ้นมาก็เช็คว่ามันสุกไหมมันสุกพอดีหรือเปล่ามันเกินไหมมันไหม้หรือเปล่าก็ให้คะแนนหลังจากนั้นก็ตัดชิม3ท่านจะชิมเหมือนกันแล้วก็ให้คะแนนว่าความอร่อยเขาจะมีเกณฑ์ของเขาอยู่อะค่ะว่าความอร่อยความหวานความนุ่มหรือว่าความกรอบแล้วแต่ขนมอะค่ะว่ามันเป็นเข้าหลักเกณฑ์ของเขาหรือเปล่าอะค่ะ
แล้วเวลาคุณจุ๋มทำขนมที่จะเข้าประกวดนะคะอันนี้มันก็จะต้องใช้ความละเอียดพิถีพิถันมากกว่าปกติเยอะเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก่อนที่จุ๋มจะทำขนมเนี่ยจุ๋มต้องมีการช็อตโน้ตจะต้องมีการบันทึกจดบันทึกแม้กระทั่งใช้พิมพ์อะไรใช้ไฟที่เท่าไหร่แล้วก็สุกที่กี่นาทีแล้วก็ในส่วนของตัวขนมนี้เนี่ยจะต้องสุกไว้ข้ามคืนบางขนมบางอย่างค่ะไว้ข้ามคืนจะอร่อยเท็กเจอร์จะได้รสชาติจะอร่อยกว่าบางขนมใช้เวลาน้อยที่สุดบางวันเนี่ยสมมติว่าถึงต้องส่งให้จัดเนี่ยประมาณ9 โมงเช้าบางตัวถึงต้องอบประมาณ5 ทุ่มอย่างเช่นพวกสุโคนเนี่ยค่ะต้องอบประมาณ5 ทุ่มเพื่อจะให้เวลาสั้นที่สุดที่จะสามารถเป็นไปได้เพราะว่าต้องการความสดใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราต้องมีการจดบันทึกทุกอย่างทุกรายการที่เราเข้าทำการประกวดอะค่ะมันจะมีขั้นตอนแล้วมันจะมีเทคนิคของแต่ละชนิดไว้เลยอะค่ะ
อาทิตย์ไหนที่จะมีการส่งขนมเข้าประกวดคุณจุ๋มก็จะต้องเหนื่อยขอบตาดำ
ใช
่ตื่นเช้า
ใช่ค่ะจะต้องทำแบบว่าแบ่งกรุ๊ปอะค่ะแบ่งกรุ๊ปแล้วก็ช่างตวงวัดทุกอย่างเตรียมพร้อมเป็นขั้นตอนแล้วก็ต้องมีว่าอันไหนอบก่อนหลังจากนั้นตามระดับ2 3 4จะเป็นยังไงจะต้องทำตามขั้นตอนที่เราวางแผนไว้เลยอะค่ะผิดแผนปุ๊บพังเลยค่ะ
เรียกว่าคนที่ทำขนมอบนี่ก็คือจะต้องค่อนข้างเป็นคนที่ละเอียดแล้วก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าเป๊ะในเรื่องเกือบจะทุกอย่างเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะวัตถุดิบต่างๆขั้นตอนการอบแล้วก็วิธีการทำการตีแป้งทุกอย่างต้องเป๊ะต้องเป็นไปตามขั้นตอนของขนมแต่ละอย่างเลยอะค่ะแต่บางอย่างมันก็ไม่ผลออกมาก็พังระหว่างทางก็มีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเริ่มแผนต้องเปลี่ยนณเวลานั้นเลยก็อบขึ้นมาแล้ว มันแตกอบขึ้นมาแล้วไหม้หรือว่าอย่างเช่นตัวสปันอย่างเงี้ยค่ะอบขึ้นมาแล้วมันไม่ยอมฟูอันนี้คือต้องเริ่มใหม่ทันทีเลยค่ะ
แล้วตอนนี้คุณจุ๋มมีความหวังเกี่ยวกับเรื่องการส่งขนมเข้าประกวดยังไงบ้างคะในอนาคตเนี่ยอะไรคือความฝันสิ่งที่เราอยากจะทำให้สำเร็จเกี่ยวกับการประกวดนะคะ
ปีนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นปีที่ค่อนข้างหนักของจุ๋มอย่างนึงเพราะว่าเป้าหมายของจุ๋มเนี่ยอยากจะได้ถ้วยรางวัลประจำรีเจียนคืออย่างที่ทราบว่าอย่างซาวออสเตรเลียมันจะมีเหนือใต้ออกตกอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เมืองกอล่าที่จุ๋มอยู่เนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ในโซนของภาคเหนือซึ่งจะมีทั้งหมด11เมืองด้วยกันนะคะจุ๋มก็ต้องทำการประกวดทั้งหมด11เมืองแล้วก็สะสมคะแนนไปเรื่อยๆที่จะต้องแข่งขันหลังจากนั้นทางคณะกรรมการประจำภาคอะค่ะเขาก็จะรวบรวมคะแนนรวมทั้งหมดของแต่ละคู่เข้าแข่งขันนะคะแล้วจะไปประกาศเพื่อได้รับถ้วยรางวัลในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าอันนั้นคือรางวัลสูงสุดที่จุ๋มรออยู่ค่ะที่จุ๋มแข่งอยู่เป็นการแข่งขันของปีนี้แล้วก็ไปรับถ้วยปีหน้าถ้าโชคดีนะคะซึ่งตอนนี้มืดเลยค่ะคือเราจะไม่ทราบเลยว่าคู่แข่งของเราคะแนนเท่าไหร่เราจะไม่ทราบเลยคณะกรรมการเท่านั้นจะทราบอะค่ะ
ในการทำขนมเนี่ยนะคะมันทำให้คุณจุ๋มมีความสุขได้ยังไงคะคนที่ไม่เคยทำก็อาจจะมองว่าดูท่าทางจะต้องวุ่นวายทำนู่นทำนี่เยอะแยะไปหมดเลย
สำหรับตัวจุ๋มเองนะคะจุ๋มได้ประสบการณ์แล้วก็ได้ผลเองเลยนะคะว่าขนมเนี่ยมันช่วยให้เรามีความสุขแล้วมันส่งผลจริงๆนะคะถ้าเกิดวันไหนที่แบบเครียดแล้วทำขนมเนี่ยแล้วมันมีความรู้สึกว่าใจมันไม่อยากทำละขนมออกมาพังทุกทีเลยค่ะแล้วแต่ถ้าเกิดเราทำขนมแล้วเรามีความสุขเรานั่งเฝ้าจุ๋มนั่งเฝ้าตู้อบเหมือนจุ๋มนั่งดูทีวีค่ะดูการเจริญเติบโตของขนมดูการไลน์อัพของขนมขึ้นมาแล้วก็เอ้ยมันมีความสุขค่ะว่าเอ้ยมันออกมากลิ่นหอมฟุ้งแล้วเราก็มีความรู้สึกเฮ้ยมันใกล้ความจริงแล้วนะอันนี้นี่เองเหรอหน้าตามันเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นความสุขคนเราอย่างที่บอกว่าความสุขของคนเราต่างกันนะคะแต่ว่าของจุ๋มการทำขนมเนี่ยมันให้ความสุขมันให้อะไรที่รีแลกซ์ผ่อนคลายแล้วก็ทำให้เรามีผ่อนคลายในสิ่งที่เกิดขึ้นเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันฆ่าได้จริงๆอะค่ะ
มีสมาธิเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ตรงหน้าแทนที่จะคิดฟุ้งซ่านใช่
ค่ะ
คนที่ฟังคุณจุ๋มแล้วก็อาจจะอยากไปหัดทำขนมบ้างเนี่ยนะคะคุณจุ๋มอยากจะแนะนำยังไงคะสมมติว่าอ่ะขั้นแรกเนี่ยอยากจะหัดทำควรจะทำขนมอะไรก่อนดีแล้วก็สิ่งที่จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้ทำสำเร็จนะคะคืออะไรคะ
คือส่วนตัวจุ๋มเองเนี่ยจุ๋มคิดว่ากุญแจสำคัญเลยนะคะก็คือใจถ้าใจไม่รักเนี่ยไม่ต้องทำบอกเลยค่ะว่าใจไม่รักในการทำขนมเนี่ยไม่ต้องทำเลยแต่ตราบใดถ้าเกิดเราเริ่มจากใจเรารักเราชอบเราคิดจะทำมันทำได้เลยค่ะแล้วอันที่ง่ายที่สุดที่จุ๋มแนะนำเพื่อนที่แม้กระทั่งครอบครัวจุ๋มเองที่อยากทำขนมเนี่ยจุ๋มแนะนำให้ทำเค้กกล้วยหอมมันเป็นอะไรที่ง่ายมากกะละมังใบเดียวแล้วก็สูตรตามที่เราได้มาแล้วก็ทำตามนั้นเลยตีแป้งด้วยตะกร้อมือเนี่ยค่ะตีแป้งด้วยตะกร้อมือแล้วก็เข้าเตาอบแป๊บเดียวได้ทาน20นาทีได้ทานเบ็ดเสร็จไม่น่าจะเกิน30นาทีรวมทั้งสิ้นเลยนะคะรวมกันเริ่มทำแล้วก็เอาเข้าเตาอบแล้วก็สุกเนี่ยไม่เกิน30นาทีไม่ยากเลยค่ะอย่ากลัวคำเดียวอย่ากลัวความกลัวน่ะมันเป็นต้นเหตุของความไม่สำเร็จอันแท้จริงเลยกลัวนู่นกลัวนี่กลัวมันไม่ได้กลัวทำไม่ได้มันไม่ได้ตั้งแต่คิดแล้วอะค่ะ
คุณจุ๋มก็มีเรียกว่ามีบล็อกที่แบ่งปันสูตรให้กับผู้สนใจไปลองทำได้ฟรีๆเลยใช่ไหมคะอันนี้จะไปติดตามได้ที่ไหนคะ
ใช่ค่ะของจุ๋มเนี่ยจุ๋มจะมีช่องทางอยู่ทั้งหมดเนี่ย4ช่องทางนะคะที่สามารถติดตามจุ๋มได้แล้วก็ไปลองทำดูได้ก็จะมีเพจว่างเป็นข้าวครัวบายจุ๋มตอนนี้ก็จะมีประมาณ 45,000 คนกว่าติดตามอยู่นะคะอีกอันนึงเป็นกลุ่มว่างเป็นข้าวครัวก็จะมีสมาชิกอยู่ประมาณหมื่นกว่าคนเข้ามาพูดคุยมีการแบ่งปันในเรื่องของสูตรถามกันในเรื่องของเทคนิคหรือว่าปัญหาต่างๆหรืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับขนมนะคะก็เข้าไปได้อีกอันนึงก็จะเป็น Instagram จะชื่อว่าสุภลักษณ์เพจอันนี้จุ๋มก็ มีการโพสต์รูปต่างๆแล้วก็จะบอกถึงวิธีการทำในนั้นด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดนี่จะเป็น YouTube ซึ่งจุ๋มเพิ่งเริ่มทำได้ไม่นานเนื่องจากว่าณตอนนี้เนี่ยมาทำขนมแข่งด้วยก็ไม่ได้เริ่มกันเลยของ YouTube ก็จะเป็นชื่อเหมือน Instagram ก็คือสุภลักษณ์เพลทเพื่อนๆก็ลองติดตามดูได้อ่ะค่ะไม่เข้าใจอะไรยังไงก็ฝากข้อความไว้เวลาจุ๋มว่าถึงจะรีบตอบรีบหาคำตอบมาให้เพื่อนๆนะคะ
ค่ะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณจุ๋มที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะHear more stories in your language by visiting sbs.com.au.